Radyosu'nun efirində İşdən Sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti cevablar.
Rüşvət qorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləm.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz məhbəslərin durumu haqqında danışacağıq. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan təşkilatı hesabat yayıb və məhbəslərin vəziyyəti barədə mənzərəni ortaya qoyur. Həmin qurumun koordinatoru Oqtay Gülalıyev və Penitensiar Xidmətə Nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov bugün studiyamızdadılar. Həbsxanalardakı vəziyyəti onlarla müzakirə edəcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra xəbər saatı efirdə olacaq və xəbər saatında seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin seçki mühitini barədə qiymətləndirməsi, bazardakı qiymətlərin artımı, texnikanın irəlilədiyi dövrdə dəmirçilərin Azərbaycanda nə iş gördüyü və xurma mövsümü barədə Azadlıq Radiosunun reportajlarını izləmək imkanınız olacaq, əziz dinləyicilər. Siz həbsxananı necə təsəvvür edirsiniz? Bu suala cavabı da sizdən istəyirik. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonu da zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramının mövzusu həbsxanaların vəziyyətidir. Oqtay Gülalıyev və Sahib Məmmədov studiyamızdadılar. Oqtay Gülalıyev siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Birliyinin rəhbəri də, koordinatoru da. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Sahib Məmmədov da Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət üzrə işçi qrupun İctimai komitənin nümayəndəsidir. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və Oqtay bəy, Siz yeni hesabatı təqdim etmişsiniz bugün. Hesabatda həbsxanaların vəziyyəti barədə mənzərəni ortaya qoyursunuz. Belə iddia edirsiniz hər halda. Və nədən ibarətdir bu mənzərə? Sizin gördüyünüz nədir?
Əvvəlin qeyd edeyim ki, bu günləri bizim təqdim etdiyimiz hesabat, hesabatın adı həbs yerlərində mövcud vəziyyət, siyasi məhbus problemi qarşı duran vəzifələrdir və təbii ki, hesabatın əsas bölümlərindən biri sizin qeyd etdiyiniz məqamdır, yəni həbs yerlərindəki vəziyyətdir. Mən bugün hesabatın təqdimatına da qeyd elədim. Yəni biz təbii ki, bu illik bir hesabatdır və hesabatın hazırlanmasında çalışmışıq ki, hər tərəfli deyək ki, analiz eləyək problemləri də müsbət məqamlarda, mənfi məqamlarda və təbii ki, biz həbs illərindəki vəziyyətlə bağlı həm pozitiv məqamları qeyd eləmişik, həm də negativ məqamları qeyd eləmişik. Yəni məsələ bir tərəfli baxmamışıq. Amma belə deyək ki, həbs yerlərindəki vəziyyət hazırki durumda, təbii ki, bunu siz çoxlarımız bilirik nə vəziyyətdədir. Yəni, keçmiş SSRİ dövrü ilə müqayisədə Azərbaycanda həbsxanaların vəziyyətinin əlaqədər son zamanlar bu vəziyyətin yaxşılaşması, məhbus hüquqları, onlara göstərilən deməli xidmət, onların daşınması, qanunvericilik aktlarının təkmilləşməsi, beynəlxalq təşkilatların bu həbsxanlara səfər etməsi, tutsaqlarla görüşməsi və s. və əlaxır məsələlərdə, yəni müəyyən gəlləşlər var və biz bunu pozitiv məqam kimi qeyd eləmişik. Əgər bunu etməsəydi, hesabat bir tərəfli və qərəzli olardı və təbii ki, bu bizim deyək ki, fəaliyyətimizlə ziddiyyət təşkilərdir. Amma bizim razılaşmadığımız kifayət qədər məqamlar var ki, yəni biz bunlar hesabatda qeyd eləmişik və yəqin ki, negativ məqamlardan söhbət gedir təbii ki, çatışmayan məqamlardan söhbət gedir təbii ki və bunları biz müzakirə edəcəyik. Amma müzakirədən qabaq mən bir məqam qeyd eləmək istəyirəm ki, hesabatın hazırlanmasında bizim müəyyən çətinliklərimiz və problemlərimiz oldu. Bu problemlərdən ibarət oldu ki, yəni mən demək istəyirəm, daha müfəssəl hazırlaya bilərdik. Baxmayaraq ki, bugün toplantıda iştirak edənlərin böyük əsəti hesabat təqdir edirlər, amma mən hesab edirəm bunu daha da təkmilləmək olardı. Biz həbs yerlərində ola bilmədik, yəni birbaşa monitoring apara bilməmişik, məhbuslarla görüş imkanlarımız olmayıb, yəni müraciət eləmişik və penitensiar xidmət bizi həmin həbs yerlərinə buraxmayıb. Eyni zamanda penitensiar xidmət bizim informasiya sorğularını cavablandırmayıb, belə deyək ki, qanunvericiliyin tələblərinə zidd olaraq və biz hal-hazırda penitensiar xidmətinə məhkəmə çəkişməsindəyik. İnformasiya əldə etmək qanun tələblərinin pozduğuna və bizim sorğumuzu cavablandırmadığına görə biz onlarla məhkəmə çəkişməsindəyik. Yəni bütün bunlar belə deyək ki, bizə məhdudlaşdırdı biraz bizim imkanlarımız ki, bu hesabatın biz daha müfəssəl, daha ətraflı eləyək, amma məcbur olduq biz alternativ imkanlardan istifadə etməyə və bu imkanlar hesabına biz hesabatı
hansı da o alternativ imkanlar? Əgər siz olmamısınızsa o yerlərdə, mən, oradakı durumu necə təsvir edə bilərsiniz?
Mən sizə deyim, bilirsiniz ki, bizim siyasi məhbuslar alyansını yaradanlar keçmiş vicdan və siyasi məhbuslardır və yeni çıxan insanlar da bizim alyansa qoşulurlar. Yəni əksər siyasi məhbuslar çıxdıqdan sonra qoşulurlar. Biz həm özümüzün, deyək ki, o biz həbsət yaşamış insanlarıq, həm yeni çıxan dostlarımızın verdiyi bilgilər, topladığı bilgilərdən istifadə etmişik. Yəni bu bir məsələ. Eyni zamanda açıq, geniş tərkibdə olmasa da fərdi qaydada məhbuslarla görüşə bilmişik. Və son zamanlar bilirsiniz ki, bu həbs yerlərinə saxlanılan şəxslərin hüquq bazalarının təmin olması haqqında qanun tətbiq olunmağa başlayıb və məhbusların ailələri ilə, yaxınları ilə telefon danışmaq imkanları var. Yəni bizim ünsiyyət imkanımız olur. Məktublaşırıq, bu imkanlar var. Eyni zamanda biz məhbus ailələri ilə görüşürük. Onların verdiyi bilgilərdən istifadə edirik. Eyni zamanda deməli vəkillərlə görüşürük. Məhbusların. Yəni, demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, ora adı təcridxanadır, azaldan məhrum etmə yeridir, amma əlaqə imkanları çətin olsa müxtəlif formalarda biz bu imkanlardan istifadə eləmişik, alternativ bəyərdiyiniz imkanlar kimi və eyni zamanda yer gəlmişkən qeyd edim ki, biz yerli və beynəlxalq təşkilatların hesabatlarını təhlil eləmişik, müqayisəli təhlillər aparmışıq, xüsusən ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatı var Azərbaycanla bağlı, bizim son hesabat, bunu analiz eləmişik, Avropa Şurasının hesabatına baxmışıq, Amnesty International, Human Rights Watch təşkilatı və digər təşkilatların hesabatlarını da, yəni biz müqayisəli təhlil aparmışıq və ən nəhayət təbii ki, bayaq dediyim kimi özlərimizin deməli topladığımız məlumatlar, qarşılaşdığımız məqamlar və digər deyək ki, faktları, nümunələri biz toplayıb belə bir hesabatı ortaya qoya bilmişik.
Sahib bəy, ilk öncə belə bir hesabatın alternativ bəlkə də adlandıraq hesabatın ortaya çıxmasına sizin münasibətinizi öyrənək.
Yox, bu hansısa bir hesabata alternativ hazırlanmayıb. Yəni ortada bir hesabat olsaydı hökumətin ki, necədir, ona baxıb alternativ hazırlayardılar. Bu sadəcə mən çox maraqlıdır. Bu hesabatın məzmunundan tanışdırıram, amma onun məzmunundan çox metodologiyası mənə çox maraqlı gəlir. İndi Oktay bəyin danışıqlarından mən yalnız orada bir, məsələn, bir metodologiya olmalıdır və tətbiq olunan monitoring alətləri olmalı. Təxminən 4, 5, 6, 7 alət tətbiq olunmalıdır. Mən bir alət gördüm, o da intervyu, belə deyək, yəni strukturlaşmış və yaxud strukturlaşmamış intervyular, yəni məhkum dostlarla, azadlığa çıxmış şəxslərlə intervyular, yəni söhbətlər, belə deyək. Bunu strukturlaşmış da edə bilərdi, strukturlaşmamış, bu o fərqi yoxdur.
İctimai komitənin də var idi mi hesabatları?
İctimai komitə üzvləri illik fərdi hesabatlar verir, amma İctimai komitənin konfidensial hesabatları var. Hər baş cəhmədən sonra xüsusi formada konfidensial hesabatlar təqdim edir. Bu, Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunur və Ədliyyə Nazirliyi bir ay müddətində yazılı və şifahi cavab verir İctimai Komitənin yığıncağında.
Bunun konfidensial olmasının anlamı nədir?
Anlamı odur ki, bütün dünya, məsələn, biz qırmızı xaç kimi təşkilatdan o tərəfə keçə bilmərik. Biz Avropa işgəncələrin qarşısının alınması üzrə Avropa Komitəsinin və yaxud indi BMT-nin deyək ki, o alt komitəsi ki var işgəncələrin qarşısının alınması. Onların mandatından bizdən qabaqçıların belə deyək təcrübəsinə əsaslanır. Söhbət nədir? Vəziyyətin düzəldilməsi. Məsələn, biz fiksə eləyirik pozuntuları, qeyd edib göndəririk və bizə sonra cavab verir.
Reaksiya necədir? Yəni nəticə?
Nəticə çox yaxşı nəticələr var. Məsələn, deyək, təbii ki, bilirsiniz, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi spesifik bir vəzifədir. Bunu kənardan kimsə gətirib. O 25 il, 30 il orada işləyən insanları götürüb qoyurlar. Təbii ki, hər bizim hesabata görə cəza çəkmə müəssisəsinin rəisin biz heç elə bir təklif də qoymuruq kimisə cəzalandırması. Biz faktı qoyuruq və onun nəticəsində cəzalar olur və o cəzaların nəticəsi olaraq bizə məlumat verilir. Yaxud da elə məsələlər var ki, tutaq ki, deyək, bu heç administrasiyadan asılı ümum problemlərdir. Bilirsiniz, məsələn, bizdə indi dünən siyasi məhbuslardan biri Kürdəxanı deyək, istintaq təcridxanasını 3 ulduz, Avropanın 3 ulduz oteli ilə müqayisə edib. Mən 3 ulduz deməzdim. 2 ulduza açılış vaxtında mən olmuşam, bir neçə dəfə olmuşam. 2 ulduz otel demək olardı ora. Belə deyək, amma 3 ulduz deyir ona Bəxtiyar Hacıyevin.
Keçmiş siyasi.
Hə, keçmiş, bəli. Məsələn, indi Şəkidəki Penitensiar Kompleks, yəni belə deyək.
Amma o vaxtdan bəri xeyli artıb kontingenti Kürdəxanındakı təcridxananın. Yəni əvvəl daha az idi adam, indi daha çox.
Bilirəm, yox, orada yeni korpuslar da açılmaqdadır. O əvvəlki korpus. Mən nə demək istəyirəm? Amma elə bizdə müəssisələr var ki, onlar konstruktiv sıxlıqlar var. Məsələn, Qobustan həbsxanası var. Bunu Avropa insan orada bilirsiniz, nə qədər təmir aparsan da o konstruksiya müasir Avropanın minimal deyək standartları var da. O konstruksiya çərçivəsində onu təmin etmək mümkün deyil. Belə deyək. Və yaxud da indi bizdə keçmiş istisal, məsələn 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsi var. Burada rejim nə qədər yaxşı da olsa belə, orada məsələn keçmiş sexin içərisində düzəldilər və s. Bunların indi dövlət proqramı var, bunların hamısının müasirləşdirməsi. Bu konstruktiv sıxlıqlar olur məsələn və s. Ona görə də biz bunları aradan qaldırmaq üçün təkliflər veririk və s. Yəni mən nə demək istəyirəm? Yəni bu birincisi hesabatın mən hesab edirəm ki, bir hansısa bir metodologiyası olmalıdır. Hansısa bir alətləri olmalıdır. Və burada təbii ki, baş cəhmə olmadan bir ciddi yekun qənaət də əldə etmək olmalıdır.
Bəs niyə mümkün olmasın ki, deyək ki, sizin baş cəhməniz mümkün olsun, amma Oktay bəy
bizim
mümkün olmasın.
Bilirsiniz, biz belə bu əsasnaməyə görə, bu indi əsasnamədə yeri gəlmişkən son dəyişikliyə görə bizim səlahiyyət müddəti ictimai iştirakçılıq haqqında qanunun tələbinə görə 2 ilə uzadıldı və bizə əlavə səlahiyyətlər də verildi ki, yəni təkcə penitensiar sistemə yox, həm də Ədliyyə Nazirliyinin digər fəaliyyət istiqamətinə ictimai nəzarəti həyata keçirmək və yaxud qərarların qəbulunda iştirak. Bu əsasnaməyə görə ictimai komitə ictimaiyyətin əslində əlaqələrini penitensiar sistemlə həm də təmin edən bir orqandır. Onun adında da bu görünür. Əslində belə deyək ki, bizim praktikamızda var ki, bize müraciət ediblər digər hüquq müdafiəçiləri və burada sözün düzü monopoliyanın olmasına heç mən də tərəfdar deyirəm ki, 11 nəfər bu il seçildi, gələn olar rotasiya olundu, dəyişdi, yalnız bunlar getməlidir. Başqaları da getməlidir və bizlə çox gedənlər var. Məsələn, Eldar Arzu xanım, Abdullayeva, Navella xanım, Səidə xanım və digər hüquq müdafiəçiləri bizə qoşulub getmək praktikası var. Oktay bəylə bağlı yeganə mən problem onda görürəm ki, o keçmiş, belə deyək, bilmirəm, barəndə məhkəmənin qüvvəyə minmiş qərar olmadı da. Hər halda bu bir şey deyil. Mən isə bilirəm ki, Oktay bəyə yaxşı olardı ki, şərait yaradılsın, gedib baxsın. Və inanın ki, baxıb gəlsiydi və birbaşa yerində olsaydı, o
amma daha... Amma olub da, özü də olub həbsxanada.
Yox, indi özü olub, amma özünə işgəncə tətbiq ediblərsə, özünə qarşı pis rəftar halları olubsa, elə mən hesab edirdim bir kazus kimi o hesabatda əks olunsaydı yaxşı olardı. Amma mən əminəm ki, Oktay bəylə də, eləcə də ümumiyyətlə bu ictimai siyasi fəallar var ki, onları siyasi məhbus deyilir, siyasi məhbus olmayan var, eləsi var özünün siyasi məhbus. Bunlarla bağlı davranışlarda və saxlanma şəraitində mən heç vaxt pis bir şey...
Amma minimal... Sahibə, yəni söhbət şəraitdən gedirsə ümumilikdə, hələ keçək istintak təcridxanalarına onları ki, 3 ulduzlu və yaxud 2 ulduzlu otellərlə
mən
müqayisə edirlər.
Yana,
edirlər. Bu hesabatdan oxuyuruq. Bir sayılı Bakı istintak təcridxanasında elektrik avadanlıqlardan istifadə etmənin, yəni söhbət qızdırıcıdan və yaxud soyuducudan gedir, aylıq qiyməti 100-150 manat arasındadır. Saxlanması qadağan olunan digər əşyaların istifadəsi üçün də rejim tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətlər var. Bir sayılı və üç sayılı istintak təcridxanaları arasında gözlə görünən böyük fərqlər mövcuddur. Bakı istintak təcridxanasının imkanlı işçilərinə rəğmən Şüvəlandakı xidmət personalı öz insafına görə fərqlənir. Buradakı zabit və gizirlər, nəzarətçilər bir qədər kasıb təbəqəyə mənsubdurlar və onlarla dil tapmaq daha asandır. Şüvəlan tacitxanasındakı yaşayış korpusları köhnədir. Əksər korpuslar Bakı neft milyonçusu Tağıyevin art tövləsi olub. İçməli su gündəlik olaraq maşınlarla gətirilir, istilik və havalandırma sistemləri yoxdur. Bakı istintak təcridxanasından fərqli olaraq Şüvəlan istintak təcridxanasında elektrik qızdırıcıları üçün aylıq haqq alınmır. Elektrik və əslində soyuducunun, qızdırıcının, ventilatorun yayda hava olmayanda istifadəsi üçün aylıq haqq alındığı barədə biz bir çox məhbus ailələrindən eşitmişik, yəni bu barədə bizə hətta siyasi məhbus ailələri də xəbər verirlər. Yəni mən konkretləşdirməyəcəm kim deyir, amma hər halda bu barədə məlumat alırıq. Necə olur ki, bu problemlərin, yəni bunun üçün yeni təcridxana tikmək lazım deyil. Amma necə olur
aydındır
ki?
Məsələ ondadır ki, Kürdəxanada bilirsiniz ki, əvvəllərdə məhkumları sutka ərzində 1 saat gəzdirmək vardı. İndi Kürdəxanada elə tikilib ki, o kompleks artıq sutka ərzində onlar yalnız qapını açmaq şərti ilə bir o təxminən üstü açıq bir yerə çıxırlar, yəni üstü armaturla bağlanmış. 24 saat ərzində gəzə bilirlər, oradan hava da içəri daxil ola bilir.
Əgər qapını açırlar.
Qapı yox, qapını aç həmişə özlərindən asılıdır. Yəni o otaqdan birbaşa balkon elə bil çıxır.
Sahib bəy, bunu siz deyirsiniz.
Yox, 100% belədir. Yəni orada qapı yəni, açar yoxdur qapıda.
Sahib bəy, bir neçə məhbus ailəsi
Yox, siz şeydən danışa bilərsiniz. Siz Şüvəlandan danışa bilərsiniz.
Yox, Bakı istintak təcridxanasından gəlir.
Mümkündür, orada zaman hasar yoxdur.
Var deyirlər
bəs. Yox, o ümumiyyətlə nəzərdə tutulmuyor. Zamok belə de kilitsiz qapıdır. Belə açırsan çıxırsan ora və bunu heç vaxt bağlaya bilməzlər. Ola bilsin ki, avqust ayında ora o qədər isti ola bilər ki, heç ora çıxmağa arz eləməz məhkum. Bu başqa söhbət. Amma burada belə bir şey yoxdur. Oranın konstruksiyası elədir ki, orada açar yoxdur. Onu özləri sərbət çıxırlar. O ki, qaldı Kürdəxan ilə bağlı minimal şərait Avropa standartları var da. Məsələn, istilik indi bizim evimizdə də və soyuqdan ölürük də, məsələn deyirik. İstilik sistemi sezonu başlamayıb. Məsələn, kimsə bu dövrə qədər qızdırıcıdan istifadə edir. Mən bilmirəm. Bizə məsələn mən istintaq təcrizxanalarını biz monitorinq edə bilmirik, biləsiniz. Amma cəza çəkmə müəssisələrində belə siqnallar olanda biz onu qeyd eləyirik. Yəni əlavə bir qayda olaraq məhkumlar həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün onlardan nəzərdə tutulduğundan daha üstün imtiyazları əldə etmək üçün nəsə əməkdaşlığa gedə bilirlər.
Yəni, normal temperaturda yaşamaq nəzərdə tutulduğundan daha üstün imtiyaz sayılır, eləmi?
Yox. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan standartlarına görə neçə dərəcədə ki, qış temperaturu otaqda olmalıdır, o təmin olunmalıdır. Əgər ondan əlavə ki, nəsə olursa, mən bilmirəm, bəzi orada xidmətlər rəsmi pullu ola bilər. Məsələn, tutaq ki...
Yox, söhbət rəsmi pullu xidmətdən getmir.
Yox, bu ayrı-ayrı hallardır.
Oktay bəy, siz deyirsiniz.
Yəni, bunu deyirsiniz. Mən nə deməkdir? Mən heç bir belə sövdələşmə hallarını istisna eləmirəm. Bilirsiniz nətərdir? Varsa, bunları üzə çıxartmaq. Məsələn, biz dəfələrlə olub belə hallar üzə çıxartmışıq. Məsələn, qeyri-rəsmi pul keçirtmələrdə içəri. Bunu kimsə bizə şikayət eləyib və yaxudlar yoxda kimsə nəqd pul tutmuşuqsa bunu qeyd eləmişik və dərhal qarşı salınıb.
Yəni, mən özüm həbs olanda Şıvan istintaq təcrizxanasında olmuşam və sizin dediyiniz problemlər yəni orada birbaşa yəni mövcuddur və biz onu yaşamışıq. Yəni həmin problemləri və burada qeyd olunduğu kimi Şıvalan istintaq təcrizxanası Hacinadın Tağıyevin keçmiş at tövləsi olub, onun bir hissəsi və sonradan bir korpus tikilib, ona titanik deyirlər 3 mərtəbə. Yəni güya içərisində ən yaxşısı yəni titanikdir. Və mən orada yəni cəza çəkmişəm.
Siz də titanikdə idiniz.
Bəli, titanikdə.
Hesabatınızda deyirsiniz ki, orada burjuylar qalır. Onda siz də burjuy edirsiniz.
Yox, deməli söhbət ondan gedir ki, ora bilirsiniz nətərdir. İndi Sahib bəy də onu bilir və deyə bilər. Dustağı təzxana gətirirlərsə, onu istənilən yerə yerləşdirmək təzxanın rəhbərliyinin səlahiyyətindədir. O qədər dustağın orada deyək ki, o nətər sözü keçmir və hətta xahiş nəzərə alınmır.
Təqsirləndirilən şəxslərdir.
Təqsirləndirilən şəxslərdir, bəli. Və orada onunla özləri yerləşdirir. Yəni mən yerləşdirildim və sonra məlum oldu ki, mənim deməli olduğum yer, orada öyrəndim ki, buranın adı Titanik deyirlər və bura müəyyən hissəsində burjuylar adlanır o kameraların bəziləri və yeniyetmələr orada vardı. Əvvəllər qadınlar olublar. Həmin o mərtəbəli 3 mərtəbə olub. Yəni söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu günləri həmin istintaq təsirxanı indi sahib bəy Bakı istintaq təsirxanı adını çəkdi. Təbii ki, Bakı istintaq təsirxanası Avropa standartlarına müəyyən qədər uyğun tikildiyi bildirilir və içərisində indi alırdı ən yaxşısı nisbətdə müqayisədə odur. Amma digər təsirxanalar
Şəki ondan da yaxşı.
Yox, istintaq təsirxanasından nədir?
Belə Şəkidə də istintaq təsirxanası da var. O penitensiar
kompleks. Hələ deyir istifadə edir, amma əsas
o çəkmə məsələsidir. Odur ki, əlilliyi olan şəxslər üçün uyğunlaşdırılmır. Mən onu tənqid edirəm.
Bu günləri bəli, Şuvan istintaq təsirxanası bərbad vəziyyətdədir. Gəncədəki deməli istintaq təsirxanası bərbad vəziyyətdədir və digərlər cəza çəkmə müəssisələri həmin vəziyyətdədir. Və söhbət burada təkcə o binanın söhbət könə tikilisindən getmir. Bundan əsas vacib məsələ oradakı şərait və personalın məhbuslara göstərdiyi
münasibətdir. Özür istəyirəm də, gəlin belə deyək də, bir rəftar məsələsi var, bir də saxlanma şərait məsələsi var. Siz bunu ben bilmirəm, mən sizin hesabatı nədir ayrılmışsınız?
Mən gəlirəm ora. Mən girişimdə dedim ki, bizdə 3 istiqamət aparılıb o araşdırmalar. Deməli, məhbusların saxlanma vəziyyəti, saxlanma şəraiti, məhbus uyğuları və siyasi məhbus problemi. Yəni 3 fərqli kateqoriyadır. Məsələn, burada bir siyahı var, sıxlıq. Yəni həqiqətən saxlanan şəxslərin tutsaqların sıxlığı ilə bağlı. Yəni hər kvadrata nə qədər deməli tutsaq saxlanılır. Bilirsiniz ki, həm Avropa penitensiar qaydalarına bağlı beynəlxalq konvensiyada, həm də yerli qanunvericilikdə o bayaq haqqında danışdığımız deməli qanunda bir nəfərin saxlanması üçün 4 kvadrat minimum 4 kvadrat olmalıdır.
Bəli.
Amma bizim deməli apardığımız araşdırmalar, aldığımız məlumatlar, özümüzün deməli olduğumuz deyək ki, təzyiq, məsələn mənim olduğum təzyiqxanada 5 nəfər saxlanılırdı. Açığı mən bunu deyim. Mən gedəndən sonra o endirildi 4 nəfərə. Yəni hansı ki 4 nəfər olmalı idi orada. Yəni bir nəfər çıxarıldı, başqa yerə keçirildi. Və mən baxdım orada qonşu kameralarda, qonşu yerlərdə sıxlıq həddən ziyadə idi.
Və
burada da məsələn qeyd eləmişik biz bunları. Təsəvvür edin ki 4 kvadrat metrdə bir nəfər saxlanmalıdır amma saxlanılır 1 və 2 nəfər. 8 kvadrat metrdə saxlanmalıdır 2 nəfər saxlanılır 3.
Bu kameralardan söhbət gedir yoxsa yataqxanalardan?
Kameralardan.
Məsələn, kürdəxanada, yataq kameralarda
çarpaylar,
çarpaylar. divara birləşilib, orada istəsən də belə əlavə gətirib raskladışa qoymurlar ki, yəni o ölçülüb minimal Avropa tələblərinə cavab verir. 6 nəfəri, 4 nəfəri, 2 nəfəri tək adamlıq.
Şuvalanda mən olanda, bəli. Mən o kameraya mən gətirəndə üzr istəyirəm. Mən kamerada çarpağa gördüm. Dedim bu nə üçündür? Düz deyirsiniz. 2 dənə alt üst şeylər var. Divara bərkidilmiş dəmir çarpaylar var və əlavə çarpağa gördüm. Bu dedi ki, burada bəs üzr istəyirəm. Dillə talışda qalan məhbusda o qalırdı, o çıxarıldı günlər, o başqa yerə keçirildi.
Qalırdı. 1-2 gün.
Yo, aylar söhbət gedirdi orada. Yeah. Və sonra mən qonşu kameraya baxdım orada. Hmm. 10 nəfərli yerdə 15 nəfər saxlanılırdı. Və bu gün də bu problem davam edir.
Oktay bəy, belə problemlər olub, Bayılda daha çox olub bu 90-cı
ildə. Danışmıram. Nədir? Bakı istində təsir Kürdəxandan danışmıram. Ha. Mən Şolandan danışıram.
Aydındır?
Şolandan bağlı gördüyüm
amma və bildiyim. Amma Bakı istində təcridxanasında da eyni halın olduğu barədə şikayətlər olurdu. Hətta siyasi məhbuslarla da
orada necə olur ki, məsələn 6 nəfərlikdir və
6 nəfərlik yerdə 8 nəfər
bəli, necə orada bu mümkün problem siz otağa baxsınız görərsiniz ki, mümkün deyil.
Olub da, işdəsizmi? Yəni
siz məsələn
əlavə görünür çarpayı qoyurlar.
Bu problem sahibə üzr istəyirəm. Cəhət çəkmə məsələsində daha deyək ki, gərgin vəziyyətdədir. Yəni orada saxlanma daha çoxdur. Yəni o baraklar var da bilirsiniz.
Yataxana. 120
nəfər, yox, baraklar, cəhət çəkmə məsələsində.
Yataxana deyirlər də ona, sən barak deyirsən.
İndi barak deyilir, onu tutaqla barak deyirlər ona. Yəni orada 120, 150, 180 nəfər.
İcazə verin, bax, gəlin belə danışaq da.
Yəni saxlanılır.
Biz hər dəfə Eldar bizlə gedəndə ruletka da götürürüz. İnən ölçüb pisirik elə, heç onların verdiyi parametrdə arxayın olmuruq. Konstruktiv sıxlıq var. Tutaq ki, çarpayların sayı ilə götürəndə görürsən sıxlıqdır, amma qalanların sayı ilə götürəndə görürsən düz gəlir. Amma bəli, bizim bəzi məsələlərdə biz fiksə eləmişik dəfələrlə ki, məsələn, o kvadratla, o minimal 4 kvadratdan aşan hallar olub və biz onu dərhal yazıb vermişik. Bu, indi bilirsiniz, bu elə ona bir penitensiar sistemin islahatı, yeni korpusların tikilməsi bundan bağlıdır ki, bu sıxlıq aradan qalxsın da, bu konstruktiv sıxlıqdan söhbət gedir. Bir var, mən yenə yataqxanalarda başa düşürəm, Oktay bəy, sizin dediyi yüzü. Amma bu, məsələn, Kürdəxanada, İndi bilmirəm, mən orada olmuşam da, mən ağlıma gəlmir. Orada elə qurulub ki, ora əlavə gətirib çarpayının içəri qoyulmasın, mən ağlıma gətirə bilmirəm. O necə ola bilər? O özə, yəni, o baxımdan mümkün...
Yer sıxlı olanda onu eləyirlər.
Ha?
Eləyiblər, yer sıxlı olanda onu burada. Və mən məlumat üçün bildirim ki, indi hələ mən öz rastlaşdığım məqamı deyirəm ki, artıq o birbaşa mən əminəm deyin, onu daha belə açıq danışıram və qətiyyətlə danışıram. Eurovision ərəfəsində o qədər məhbus gətirilmiş, o qədər insanlar həbs olunmuşdu ki, təsəvvürləyin ki, bəzən insanlar növbə ilə yatırdı. Mənim qonşu kameralarımda növbə ilə yatırdı məhbuslar.
Bəs sən niyə növbə ilə yatmırdın?
Mən niyə yatmadım? Ha. Mən ona görə ki, imtiyaz yox. Mən dedim axı, mən gələndə ora 5 nəfər idi, 1 nəfər çıxartdılar, başqa yerə apardılar.
Oktay bəy, mən sizə hörmətim öz yerində. Mən sadəcə məhkumlarla biz konfidensial söhbət eləyəndə Xədicə xanım. Məsələn, deyirlər ki, flankəsi incidirlər. Deyirəm, bəs səni deyir, yox, məni yox. Həmin flankəsi çağırırsan, o deyir ki, yox, məni incitməyiblər, amma mən eşitmişəm ki, flankəsi. İndi bizim bu siyasi məhbus olan şəxs lərin hansı birini dindirəndə o deyəcək ki, mənim ləyaqətim alçaldılmayıb, mənim mənə qarşı işgəncə tətbiq olunmayıb və s. Və sonra kimə qarşı?
Mən fətvi deyirəm. Bəli, mən həbs olunanda mən Sabirabad rayon polisinin hamısı bilir. Yəni bunu mənə fiziki zorakılığa məruz qoyublar məni.
Yox, yox, polis qarşısına qarışdırmayaq. Mən bugünkü mənim mandatım danışdığım sahə yalnız cəza çəkmə müəssisələrini əhatə eləyir. Heç yəni siz ora gəlməyə
ən azından biz bu problemlə.
Mən deyə bilmərəm. O müvəqqəti saxlanma yerləri
mən insan ləyaqətini alçaldan yerə mən saxlayıblar bir sutka ayaq üstündə qaranlıq otaqda.
Olar mı ki, növbə ilə danışaq? O qədər danışsın, sonra sahib bəy danışsın. Sonra yenə o qədər
danışaqın, deməli, mən diqqəti nəyə çəkmək istəyirəm? Bizim bu hesabatda fərqli bir təqdim etdiyimiz məqam var. Əslində, bəyalara dedi, biz təbii ki, imkanımız çərçivəsində o metodologiyadan istifadə eləməyə çalışmışıq. Amma hansı ki, o bizdən asılı olmayıb, artıq belə deyək də, biz onu edə bilməmişik və o bizim günahımız deyil. Və biz onu çalışmışıq, öz başımıza gəlir, öz gördüklərimizi belə deyək ki, ondan sizin demişəm fiksə edib və tək ki, kompensasiya edib bu sənədə köçürməyə. Diqqət çəkən ciddi bir məqamlardan biri nədir? Cəhsəkmə müəssislərində korrupsiya faktı. Və biz əvvəlki sabahlarda bunu umumu yazırdıq. Falan şey alınır, falan şey alınır. Bu dəfə fərqli bir addım atdıq. Həbs yerlərində yığılan rüşvətin təyinatı və həzmini cədvəl şəklində verdik. Və konkret göstərdik ki, məhbusa sovqat və ya bağlama göndərmək qiyməti nə qədərdir? 5 manatdan 15 manata qədər. Minimum götürür.
Növbədən kənar göndərmək yoxsa vaxtında?
O fərqi yoxdur orada. Fərqi yoxdur. məhbusla görüş. Siz
axı bilirsiniz, 60% orada məhkumların ümumiyyətlə heç çoxu ayda ildə bir dəfə sovqat gətirirlər. Heç onu gətirənlər
illər mi alalım?
Yox, axı
illə də gələn yoxdur. Yalnız söhbət təbii ki
epizod, siz bunu elə yazırsınız ki güya hamı ilə belə.
Bəlkə
amma sovqatlarla bağlı bir məsələ, ən azından mətbuata çıxan bir məsələ var idi. Bu Leyla Yunusa sovqatın çatdırılmaması məsələsi. Onda bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar oldu və biz qaydalara nəzər saldıq. Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin fevralında təsdiqlədiyi qaydalar və bundan əlavə də bir qanunu nəzər saldıq və məlum oldu ki, ümumiyyətlə həftədə bir dəfə məhdudiyyəti yoxdur, ancaq qohumların sovqat verməsi məhdudiyyəti yoxdur qanunlarda və qaydalarda.
Daxili nizam qaydaları var hələ ondan başqa.
Həmin o daxili nizam qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən 2014-cü ilin fevralında təsdiq olunub. Və həmin qaydalar yoxdur, amma bu qaydalara amma o qaydaları həbsxana rəhbərliyi nədənsə tətbiq edir.
Yox, əvvəla rejimdən asılı olaraq bunlar dəyişə bilər. Məsələn, deyək ki, o sovqat, telefon danışıqları. Amma bu indi istintaq altında olanlar tamam başqa bir rejimdir. Bu
cədəsinə... Amma söhbət istintaq altında olanlardan
yəni
gedir.
Burada, yəni burada,
həmin qaydalar
burada onlar... var, var,
bir məfşim,
yox idi o məhdudiyyətlər. Yəni biz qaydalara baxdıq.
Yaxşı bax.
Yox, ən azından belə deyək ki, məhbuslara yəni mən sovqat göndərilən məhsuldan danışan və sovqat almaq imkanında olan məhsuldan danışan. Mən razıyam sizlə ki, və mən özüm də gördüm orada, elə məhsullar var ki, onlar nəinki aylarla, bəlkə də belə illərlə yəni sovqat almırlar və hətta yanına gəlib gedənlər yoxdur. Biz yalnız sovqat alanlardan danışırıq və mən bunu sovqatına dayanmaq istəmirəm. Sadəcə birinci maddə sovqat olduğuna görə, yəni mən bunu oxudum oradan dedim. Və digər deməli şeylər var burada, bəndlər. Məhsulla görüş qiyməti var. Hətta aşağı çarpayda yatmağın öz qiyməti var, yuxarı çarpayda yatmağın öz qiyməti var. Cəsəkmə məsələndə xüsusi otaqlar var. Rəislər tərəfindən tikilib deməli kirayə verilir. Həmin deməli otaqlarda dustaqların qalma qiymətləri var. Biz onları qeyd eləmişik
burada. Yəni
o,
bu nədir? Müvəqqəti qalırlar orada yoxsa necə?
Ümumiyyətlə həbs həyatı müvəqqəti yerdir. Yəni ömürlüklər çıxmaq şərti ilə belə deyək.
Demək istəyir burjuykada, elə demək istəyirsən. İndi onları yığışdırıblar axı, ləğv elədilər axı.
Hələ ki əksər cəsəkmə məsələdən o qalır. Bəzilərini onu yığışdırıblar, amma həmin deməli...
Siz birinin adını deyin, mən günü sabah gedim, bir dənə yoxlayayım, gəlim də onu.
17 saat cəsəkmə məsələsi.
17.
Bəli. Baxın orada.
Biraz uzaq dedin də. Mən vaxt. Mən yəni məmnuniyyətlə gedib istənilən vaxt burdan durub gedə bilərəm.
Məni də apararsınız özünüzlə.
Yox, siz yox. Mənim bu buraxılışım var. Daha bir komitə üzvü ilə xəbərdarlıqsız istənilən vaxt istənilən yerə gedirəm. Amma siz mənlə gedəsi olsunuz, gərək onun üçün penitensiar xidmətdən icazə alınsın. Mən olub praktikamdakı jurnalistləri Qobustana təzxanasına aparmışıq. Bütün kim arzu eləyibsə hamısı. İndi biz onu təklif eləyərik. Əgər
mən təklif edim.
Baş üstə. Mən məsələn mən çox məmnun, mən əminəm ki siz gəlib Kürdəxanını gəzib gəlsiniz şəxsən. Obyektivlik hissi hələ sizdə qalıbsa, bir azca da olsa, yaxşı şeylərdə danışarsınız. Amma məsələn biri vardı o vaxt, o biz Zerkala qəzeti, Yeni Musavat, Azadlıq, hamısı kim arzu edibsə olublar. Hətta gedib Qobustanda oldular, Qobustanda və buraxdılar onları koridorlara, dedilər gedin. Kim hansı otağı döydülər, orada buraxdılar, baxdılar. Yəni təbii Qobustanla bağlı aydındır. Qobustan təzədən tikilir.
Sonra mən davam etdirmək istəyirəm. Bəzi cəsəkin məsələlərində saç saxlamaq üçün hətta deməli pul alınır. İdman zalına məşq etmək üçün alınır. Telefonla danışmaq üçün alınır. Ən ciddi məqamlardan biri 2-də 1-lə və 3-də 1-lə vaxtından qabaq azad olunmaq üçün yəni rüşvət alınır və biz onun orada təyinatını göstərmişik. Fərdi qaydada hamamda çimmək üçün fərdi qaydada hamamda çimmək üçün deməli pul göstərilir. Camaşırxanada paltar yumaq üçün var. Tibbi müəssisə var, sanças deyilən yerdir. Ora deməli getmək üçün var. Sonra uzun müddətli görüş almaq üçün.
Ehtiyac olmadan getmək üçün, yoxsa ehtiyac olanı da getmək üçün.
Yox, daha çox təbii söhbət ehtiyacı olmadan gedənlərə aiddir, amma eyni zamanda o həm əvvəl o problemdə olur ki, bəzi insanların ehtiyacı və onunla getməsində müəyyən əngəlliklər olur.
Siz deyirsiniz ki, sahibə bu problemlərin heç biri mövcud deyil.
Mən elə demişəm.
Yox, soruşuram.
Elə demir.
Soruşuram. Yox, mən nə vaxt
deyim?
Mən Oktay bəy deyir ki, bu elə bir şey.
Oktay bəy dedikcə deyirsiniz ki, yox.
Yox, Oktay bəy deyir ki, sanki bu bir tarifdir və hər yerdə tətbiq olunur. Məsələn, mən 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsində idman zalı var. Əminliklə deyə bilərəm ki, orada da qalanlar var. Bilirsiniz, məsələn, indi orada əvvəl Zeynallı vardı, eləmi? Gedib, məsələn, orada əvvəldən müstəqil adamlar olub. Məsələn, vaxtilə 17 sayıldə mən Qənimət bəylə gedib bir neçə dəfə konfidensial söhbət eləmişəm. Deyirdim, filan şey var, yoxsa yox. Deyirdim, yoxdur. Misal deyirəm, filan şey var, var.
Sayın İndi bəy, mən 10 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən Belarusiya vətəndaşlarının rüşvətdən şikayət etdiyi barədə faktı.
Mən Belaruslarla dəfələrlə görüşmüşəm. Onları mən hesab edirəm ki, çoxdandan azad olunmalı idi, çıxıb getməli idi. Ukraynadan 2 nəfər var, onlar da indi Avropa məhsəsi. Mən bunlar artıq bu bilirsiniz, bu məhkəmənin problemidir.
Yox, o, söhbət onların azadlığa çıxmasından gəlmir. Söhbət onların saxlandıqları yerdə üzləşdiyi və qarşılaşdığı və bundan şikayət elədiyi öz diplomatik nümayəndəliklər tərəfindən vasitəsilə şikayətlərindən gedir.
Mən yenə də deyirəm, mən nə demək istəyirəm, bu Oktay bəy bunu elə təqdim edir ki, güya bu tarifdir. Mən istisna eləmirəm ki, sizin dediniz yuxarı aşağı yerdə yatmaq və s. O nəzarətçi ilə hansısa kimsə dil tapırsa, nə söyləyirsə, bu insan faktoru varsa burada ola bilər, belə bir, siz təsəvvür edin ki, belə bir şeylər olmasın. Mən onu heç vaxt deyə bilmərəm ki, var, yoxdur, amma bu kütləvi siz deyirsiniz. Elə deyirsiniz ki, bu elə bir qeyri-rəsmi tarif var hər yerdə belə.
Deməli, bu məlumatlar əksər cərçəkmə müəssislərindən toplanmış məlumatlar əsasındadır. Və mən sizə burada indi bir məktubu biz bura əlavə eləmişik. 12 saat cərçəkmə müəssisəsindən bir xeyli dustağın imzaladığı deməli, müraciət var. Düzdür, sonra ona görə onların başı çox ağrıdır və yaxında çıxmış insanlar var oradan.
12 sayıldan mənim hesabatım var, onu sizə göstərsəm görərsiniz ki, kim daha ciddi hesabat tərtib eləyib. Amma oranı siz o hesabatdan sonra oranın rəisi filan dəyişdi, biləsiniz də.
Bəli, dəyişdi.
Bizim mənim ora son baş cəhmənindən sonra.
Yəni deməsən bəli, deməli həmin faktlar var idi deyini ki, o neqativ hallarla bağlı o deməli dəyişildi. Əvvəl Avtandil Ağayev idi, çıxartdılar, o yerinə qoydular Rauf Məmmədov. Düzdürmü?
İndi orada yaxşılaşma var, yoxsa yox? Siz nədir? Onu izləyə bilirsiniz
yoxsa? Mən deyə deməli yaşaşma var.
Siz indi vaxtından qabağı deyirsiniz. Mən o komissiyanın üzvüyəm. İndi bu administrasiyanın əlindən bu hüquq tamam alınıb. İndi vaxtından qabaq şərti azad olmaq üzrə Ədliyyə Nazirinin komissiyası var. Biz də orada təmsil olunuq. Mümkün deyil, orada pul.
Məlumatım var.
1200 nəfər, yəni bir il ərzində 1200 nəfər o komissiyadan keçib və azadlıq yəni vaxtından qabaq şərti azad.
Yəni bunda öz adamları var bu işlə məşğul olanlar. Mən demirəm ki, siz və ya da yüksək səviyyədə bunu təşkil edirlər. Mən sizə bir dənə söz deyim, qarşılaşdığım bir məqamı deyim Şuvalanda. O qarmışqa deyilən bir şey var, gözlükdür. Bəli. Həmin gözlüyün açılması üçün saatını 2 manat mən işitdim alırlar. Düz sonra mən məsələn qaldırdım orada onun qarşısını aldılar. Amma dustağa pulla, yəni havanı da pulla vermək faktı var idi. Və 2 saat açırdı qarmışqa, havalanma gedir orada 2 manat pul alırdılar. Və başqa bizim bir məhbus yoldaşımız Gəncədən məlumat verir ki, Gəncədə yəni bu hal tətbiq olunur istisna təsxanalarında.
Yəni əslində qarmışqanın açılması, həmin o dediyiniz qapı, sizin qıfılsız dediyiniz qapının açılması ilə bağlı çoxsaylı
o mən qıfılsız dediyimlə yox, qarmışqa belədir ki, o bağlı olmalıdır əslində, amma içərdəki temperatur rejimi, ventilyasiya sistemi yaxşı deyilsə, onlar bir o hava axının təmin eləmək üçün onu qanunsuzlaşdırır. Yəqin təklif edirlər.
Biz bu hesabatı hazırlayanda demək bir yox, bir neçə dəfə Avropa penitensiar qaydalarını oxuduq. Böyük bir sənəddir o konvensiya. Yəqin siz də tanışdınız ondan. Sonra bu Ədliyyə Nazirinin cəza çəkmə qaydaların icrası ilə bağlı deməli təlimatları var, qaydaları var. Yəni bunun hamısına baxdıq və orada kifayət qədər məqamlar var ki, əslində çox mütərəqqidir, hamısı çox gözəldir, amma bu reallıqda bunlar tətbiq olunmur. Və tətbiq olunmayanda da bir anormal bir vəziyyət yaranır. Məsələn, biz dünənə qədər deyirdik ki, məhbuslara şərt yazdın ki, televiziya baxsınlar, radio verilişlər olsun. Mən üzr istəyirəm, mənim yanıma ATƏT-dən nümayəndələr gəlin həbs olunur, mən onu qaldırdım, orada güldülər ki, qanunda belə şey yoxdur. Amma sonra may ayın 23-də Milli Məclis onu qəbul etdi və artıq həmin şey tətbiq olunur.
Bəli. Skype-də biz məsələsini qoymuşuq ki, Skype-lə məsələn əcnəbilər heç olmasa danışa bilsin Skype-lə.
Bu müsbət məqamları deyirik. Amma mənfi məqamlar kifayət qədərdir və ən əsas faktlardan biri korrupsiya faktıdır, ayrı seçkilik faktıdır məhbuslara qarşı və işgəncə faktıdır. İndi mən işgəncə faktından bağlı bu qeydində bildirim.
Mən özür istəyirəm, mən qeyd edeyim ki, biz penitensiar xidmətə də müraciət etmişdik ki, onlar bu verilişdə iştirak etsinlər və suallara özləri birbaşa cavab verə bilsinlər, amma mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaşar İsakov bütün gün ərzində konfransda olduğunu, yəni onun əməkdaşları onun konfransda olduğunu dedilər və biz onunla onun verilişdə iştirakını təmin edə bilmədik. Dinləyicilər isə yazırlar. Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, həbsxana yəqin ki, kurort deyil. Filmdə deyildiyi kimi bizə kalmaya gəlin, o da deyir ki, yox, yaxşısı budur, siz bizə gəlin. Könül yazır, Sahib Məhmədov deyir ki, hesabatın metodologiyası olmalıdır, bəs işçi qrup. Yəqin ki, İctimai Komitəni nəzərdə tutur. Yaradılarkən hansı metodologiya tətbiq edilib, hansı əsaslarla məhz o şəxslər üzv və rəhbər seçiliblər, bunu cavablandırsınlar, sonra başqalarına irad bildirsinlər, yadda saxlayın.
Lazım olsa cavab verərəm.
Səyyaf imzalı dinləyici yazır ki, bir halda ki, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyətinin hüquqları YAP rejimi tərəfindən əlindən alınaraq ümumi cəza çəkmə koloniyasında yaşayır, həbsxanalardakı vəziyyəti təhlil etməyə ehtiyac yoxdur. Hakim Əliyevlər onların ətrafında birləşmiş yüksək çinli məmurlar bu rejim ilə korrupsiya və rüşvətxorluq bazarında iş birliyi olanlardan başqa ölkədə hər kəs məhbusdur. Bir nəsildən bir nəfər həbs edilirsə, sıravi polisindən tutmuş cəza çəkmə kolonunda çalışan ən kiçik məmuruna kimi rüşvət verilməli olur. Kül o xalqın başına ki, onun hüquqlarını belə adamlar araşdırır, yazır dinləyici. Sahib bəy,
ikimizi də nəzərdə.
Yox, Sahib bəy sizə ünvanlanmışdı. Dinləyici yazır, insana iş niyə kəsilir? Ona görə ki, həm elədiyi cinayətə görə, həm də islah olunsun. Sovet vaxtında ancaq Şurik filmində Cüremşik islah olunurdu. Reallıq isə tam başqa idi. Türmədə yatan cəmiyyətə çıxanda dövlət din mentalitet qanunu ilə deyil, türmə qanunu ilə yaşayırdı. Türmədən heç birimiz sığortalanmamışıq. Türmələrin həm təchizatı, həm də yazılmayan qaydaları yaxşı olmalıdır. Ona görə ki, onlar sabah cəmiyyətə çıxacaq. Fiziki və mənən sağlam çıxanlar cəmiyyətimizə xeyri olacaq. Fiziki, mənəvi sağlam olmayanlar isə ziyan olacaq. Deməli, onlara kömək olmaqla özümüzə kömək oluruq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yenə imza qoymayıb, yazır Sahib müəllim, heç kimin heç nədən sığortası yoxdur. Yəqin anlayırsınız. Səyyaf yazır yenə Sahib Məhmədov.
Yeri gəlmişkən mən yəni ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsində dindirilmişəm bir neçə dəfəsi. Mən işarə nam yox. Başa düşdüm. Yox, o hörmətli bizim dinləyicinin işarəsini başa düşdüm.
Sara yazır ki, məhbusla görüş 20-30 manat, sovqatların verilməsinə görə 15-30 manat, aşağı yataq yeri üçün bir dəfəlik 100 manat, hava pulu, hamam pulu və s. Də var. Məhbusların bütün hüquqları pozulur. Sara imzalı dinləyicidən gəlir bu İsmariç. Belə, yəni bu dinləyicilərdən İsmariçdir, konkret.
Amma orada bir sual da var idi, o İctimai Komitə.
Buyurun.
İctimai Komitə əsasnamə əsasında formalaşır və o seçki komissiyası var, orada QHT-lər də hətta dini idarə də iştirak eləyir. Onlar ildə bir dəfə edir, indi 2 ildən bir oldu İctimai iştirakçı haqqı. Rotasiya olub, tərkib ən azı 60%-dən çox rotasiya olub indiyə qədər və o müsabiqə elan olunur. İnsan hüquqları sahəsində ixtisaslaşmış təşkilatlar ora müsabiqəyə sənəd verirlər, layihə təqdim edirlər, onun əsasında müsabiqə seçir orada, belə deyək də. Yəni qayda budur və vaxtaşırı rotasiya olunur. Məsələn, mən vaxtı çatanlardan bir də özümü hesab edirəm yeri gəlmişkən, çünki mən çox qaldım burada. Və belə deyək, rotasiya olunmalıdır və mən hesab edirəm ki, yəni belə deyək, orada əsasnamə imkan vermir keçmiş məhkum olunmuş şəxslərə iştirak etməyə, bir də siyasi partiya üzvü olan şəxslərə əsasnamədə belə yazılıb. Amma kifayət qədər bizdə şəxslər var ki, məncə bu prosesdə iştirak edə bilərlər. Bu seçki yolu ilə də. Belə deyək, yəni xanımın diqqətinə
çatdı.
İndi bilirsiniz nətərdir?
Yəni seçki deyəndə ki, kim seçir? Məhbuslar
yox,
seçir.
Yox, 15 tərkibi 15 nəfərdən ibarət olan seçki komissiyası var. Orada millət
kim var orada? Seçki komissiyası.
Məsələn, qeyri-hökumət
təşkilatı
var. Şeyx
var. Fikrət Məmmədov var.
Yox, Fikrət Məmmədov yoxdur da. Fikrət Məmmədov sonra o komissiyanın rəyi əsasən
o təsdiq edir son deməli.
Yəni təsdiq eləmək deyil, o avtomatik təsdiq mexanizmi.
Yəni ki, bu adamlardır. Yəni onlar da aydın məsələdir ki,
yəni sizi ora, sizin namizədliyiniz ora Allah şükür Paşazadə, Rəbiyat Aslanova və digərlər.
Yox, mən özüm müraciət eləmişəm vaxtı ilə. Məsələn, o kimsə sabah hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı müsabiqə elan olunanda saytda yerləşdirir. Ora sənəd verəcək, orada yazılıb hansı sənədləri təqdim etməlidir.
Aha.
Onun əsasında onlar baxır komissiya, o seçki komissiyası və müəyyənləşdirir ki, kim olar, kim olmaz, belə deyək.
Aha, maraqlıdır. Yaşar imzalı Qazalı dinləyici yazır ki, sahib mənim hara gedirsə, qabaqcadan məlumat verir və onun gedişindən qabaq içəridə işlər qaydaya salınır. Eləcə də məhkumlarla profilaktik iş aparılır. Sahib müəllim də bilir, amma deyir ki, mən gələndə hər şey qaydasında olsun ki, mən də deyim yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Elə indicə də dedi ki, əgər getsəniz yaxşı şeylər də görərsiniz. Bu nə deməkdir? Yəni hər şey pis deyil, hətta yaxşı şeylər də var. Özünüzü yaxşı aparsanız hovuza su da buraxacaqlar. Sahib müəllim deyir ki, mümkün deyil orada pul almaq. Ay sahib müəllim, Azərbaycanın harasında pul almaq mümkün deyil.
Mən elə söz demədim.
Əslində Azərbaycandakı vəziyyətə baxanda həbsxana kurortdur. Fikri doğru olmalıdır. Yaşar imzalı dinləyicilərim.
Məsələ belədir ki, əvvəla biz bunu test eləyə bilərik də bir dəfə İctimai Komitə üzvlərinin xəbərdarlıqsız hara istiqamət. Yəni bir dəfə beynəlxalq təşkilatda bir
necə bilək ki, siz xəbərdarlıq etmisiniz?
Yox, mən bir ATƏT-in bir tədbiri idi. Bir nəfər bizim kolleqalar dedi ki, bunlar icazə ilə gedir. Dedik ki, bax bu telefonu da çıxarıb qoyuruq bura. Cəza çəkmə müəssisəsində adını çəkin və bizi götürün, adını çəkmədən aparın istənilənin qapısında saxlayın və 5 dəqiqədən sonra görərsiniz ki, biz içəridik də artıq. Yəni bu xəbərdarlıqsızlıq. İkincisi mən demədim ki, orada cənnətdir və orada əyintilər yoxdur, pozuntular yoxdur. Bunu heç mən deyə bilmərəm. Üçüncüsü də ki, yəni bu
yəni siz dediyiniz buydu ki, artıq bir kamerada normadan artıq adamın saxlanması mümkün deyil.
Mən Kürdəxanın demişəm bir dənə ki, mən ağlıma batmır. Sözün düzü. İndi mən bunu öyrənməyə çalışacağım ki, görək ora gətirib açılan, bağlanan çarpaylar var. Onlardan bəlkə yerləşdirirlər, sıxlıq çox olanda belə bir şeydə. Amma mənim bildiyimə görə orada konstruksiya imkan vermir ki, yəni orada, məsələn, şuvalan deyə bilmərəm, başqalarını deyə bilmərəm, bayıl aydın idi.
Mən yeni gəlmişəm bir məqam.
Amma bir cədən məsələni də deyim ki, ümumiyyətlə mən indi bu hüquq baş səhmələrlə bağlı bizim indi uzun stajımız var, təhsilimiz var. Baş çəkmənin mahiyyətindən biri də budur ki, hətta mən tərəfdaram ki, əvvəlcədən xəbər verib getmək. Çünki xəbər verib gedəndə orada administrasiya müəyyən hazırlıq işləri görür. Yemək yaxşı olur həmin gün. Harada şüşə sınılıbsa onu salırlar. Harada bunun özü artıq
xanaya gedilirsə orada rəis, üzr istəyirəm.
Yox, bilirsən.
Hansı məhsullarla adamları görüşəcək onu bilir. Hansı kameralara aparacaq onu bilir.
Elədir.
Və digər
elədir. Mənim
yo, bir dəqiqə məsələ sözlüyündə ATƏT-in nümayəndələri həbsxanda məndən görüşdülər. Ora gələndə 3 gün qabaq bilirsiniz korpusu nə qədər iş gördülər onun gəlməklə bağlı.
Bu müsbət şeydir də.
Yox, axı o simvolik və 3 günlükdür.
Yox, 3 gün sonra qovur düşür, o şən vurub sonra sındırırlar.
Şən sındırmır. Söhbət kosmetik işlərdən gedir. Kosmetik işlərdən gedir söhbət.
Ayrı kosmetik iş bir var fundamental, bir də var kosmetik işlər. Şüşə salmaq kosmetik
işlərimizi ATƏT nümayəndəsinin və İctimai Komitənin gəlməsi əsasında qurmalıyıq. Hazırda qanunverici buna imkan verirsə və dövlət büdcəsindən bura pul ayrılırsa, niyə də həmin yerdə yaxşılaşdırılmasın?
Aydındır, amma əgər bunu eləyirlərsə, bu cür eləyirlərsə, bu nəyə pisdir?
Bu şey də gözdən pərdə asmaq üçündür.
Gözdən pərdə asmağın nəticəsi varsa ki,
əgər siz istəyirəm, mən bir fikrim yarım çıxaldı. Bu işgəncə faktı ilə bağlı mən danışmaq istəyirdim ki, yəni biz bu sadaladığım problemlərin də biri məhbuslara ayrı seçkilikdə yanaşıları işgəncəyə məruz qalmasıdır və biz bu hesabatda biraz da təkmilləşmələr apardıq. İşgəncə verən məmurların deməli qara siyasını dərc eləmişik. Və orada məlum olur ki, hələ bizim siyahıda deməli 21 nəfər ən azından yəni bizim bir məna şəkildə bildiyimiz
siz deməli nəfər, bu adamları ağır cinayətdə ittiham edirsiniz. Bilirsiniz də təqsirsizlik prezumpsiyası hüququn pozursunuz.
Biz bu adamları birindən ikisindən mən şikayətçiyəm burada. Çünki mən
yox, siz bunları təqsirsizlik prezumpsiyası hüququn pozursunuz.
Mən bu adamları şikayət edirəm, bəli.
Siz ağır cinayətdə ittiham edirsiniz, doğru?
Mən bu adamları bu adamlar var ki, adlı qeyd. Bu da ən azı 2 nəfər, 2 nəfərin mənə qarşı münasibətdə göstərdikləri mənə əsas verir ki, mən belə olana şikayət edirəm və bu insanlar məhbuslara işgəncə vermiş vəzifəli şəxslərdir.
Siz qarası
ki, bunların bir çoxu bu işgəncədən sonra vəzifələr artırılıb. Təsəvvür edirsiniz.
Oktay bəy, siz əslində hesabatınızda, mən Porşada oxuyanda mövzum işgəncələr olub. Mən orada yazmışdım bir sayt yaradılsın təklif kimi. Orada işgəncədə verən şəxslərin adı. Mən orada irad tutuldu ki, siz təqsirsizlik prezumpsiyası hüququn pozursunuz. Siz ağır cinayətdə bilirsiniz bunun neçə iliş var. Siz bu adamları
mən demədim cinayətkardır.
Qara siyahıdır.
Yox, qara siyahıdır ki, bu insanlar.
Siz bilirsiniz onlar sizi məhkəməyə versən.
Bilsin, biz gözləyirəm. Mən gözləyirəm ki, şəxsən burada iki nəfər vəzifəli şəxs, hansı ki mən o mənimlə münasibətdə mənə qarşı qeyri-qanun işgəncə faktı tətbiq ediblər. Onlar məni versin məhkəməyə. Mən vermişəm onları məhkəməyə. Amma təəssüf ki, Azərbaycan prokurorluğu bunu rədd edib. Həmişə olduğu kimi. Və bu insanların hər biri ilə bağlı konkret arxasında insan talihi və insanlar dayanır, şəxslər dayanır.
Və bunlar yəni, əsasən bağlı. Əslində siz deyirsiniz ki, təqsirsizlik prezumpsiyası, bəli. Yəni biz xəbər verəndə əlbəttə ki, deyəcəyik ki, Oqtay Gülalıyev iddia edir ki, bu adamlar işgəncəyə məruz qalıblar. Amma siz bir adamın bir məmurdan şikayət etmək hüququnu da şikayətə ala bilməsiniz.
Şikayət buyursun, o işgəncəyə məruz qalan şəxsə aidiyyəti yoxdur bunun. İşgəncəyə məruz qalan şəxs və hətta qalmayan şəxs, bilirsiniz, təqsirləndirilən şəxsin özünün müdafiə hüququ var. Özünün müdafiə hüququ kimi bir istifadə olan metodda, məsələn, onun belə deyək, deməyiz ki, mənə işgəncəyə məruz qalmışam, mənim saxlama şəraitim pisdir və s. Buna görə o heç qətiyyən məsuliyyət daşımır. Amma bir hesabatda, məsələn, konkret vəzifəli şəxsi işgəncə tətbiq edən şəxs kimi siyahıya salmaq, bu təqsirsizlik prezumpsiyası hüququn pozması və həmin şəxsin ağır cinayətdə itham. Siz təsəvvür edin ki, deyirsiniz ki, filan kəs oğrudur və gedib
o əyərlərə həmin məmurlar işgəncə verməyibsə məhbuslara, biz bunu artıq dərc eləmişik və bu gündən başlamışıq bunu saytlara qoymağa. Keçən dəfə də vermişik.
Böhtan deyil bu.
Yox, bir də xahiş edirəm. Böhtan deyil.
Siz hardan bilirsiniz
böhtandır, böhtan deyil. Bu bir. İkinci də ki, bu siyahı kiçik bir formada özür istəyirəm.
Biz keçən mən demirəm, bəlkə də hamısı tətbiq eləyir. Sahib bəy. Amma
siz deyirsiniz ki, böhtandır, siz deməli siz deyirsiniz ki, onlar günahsızdır.
Yox, onlar o şəxslər qətiyyən demirəm.
Bəlkə də bu. Hesabat yayanda bizim ikinci hesabatımızdır. Burada 10 nəfərli siyahı olub, biz bunu dərc eləmişik. Və əgərlər həmin insanlar dediyiniz adbaat və bu mətbuatda geniş hallanır bu adamlar adlarda. Əgər dediyiniz kimi özlərin günah hesab edirlərsə və işgəncə vermirsə və də qanun yol verməmişsə, çox asanlıqla bizim məhkəmə və təki bir fikir bildirərdilər də. Bunun heç birisi olmur. Və bu günlərdə bu proses davam edir.
Deməli olmursa.
Axırıncı şəxs kimdir? Fəqan Yaqubov, mayor, bu Leyla xanıma deməli zorakılıq edən və Leyla xanım bununla bağlı şikayət edib. Amma ölçü götürülməyib.
Leyla xanım eləyib, o onun haqqı deyil. Leyla xanımdan sən yəni, malı qatma.
Yəni demək istəyirəm ki, burada olunanlarla bağlı böyük əsətlə əlaqədə şikayətlər olunur.
Siz araşdırdınız mı o şikayəti?
İstintaq təcrizxanası bizim mandata daxil deyil.
Deyil.
Konkret, yəni Leyla xanımın və yaxud digər orada saxlanılan şəxsin
amma ona qarşı siz pis... istintaq təcrizxanasını tərifləyirsiniz. Mandatınızdan kənar tərifləyirsiniz.
Yox, yox, tərifləmirdim. Mən məsələn əvvəla dedim ki, Bəxtiyar Hacıyev deyib ki, məsələn də 3 ulduz. Mən deyirəm orada şəraitə biz gedib tanış olmuşuq. Tikilmə ərəfəsində, tikiləndən sonra istifadəyə veriləndə, açılışında
istifadə. Yəni mandatsız gedib tanış olmuşuz.
Yox, biz məsələn yayda Şəkidə olduq, İlqar Məmmədovla da görüşdük, Tofiq bəylə də qapını açdılar, salamlaşdıq və s. Bu bizim
yəni mandatdan kənar gedirdi.
Yəni administrasiyanın icazəsi olarsa bu mümkün bir şeydir. Belə deyək, xüsusi halda məsələn siz də jurnalist kimi sabah dəvət edib göstərə bilərlər onu. Mən onu demək istəmirəm Oktay bəy. Mən demək istəmirəm ki, bu şəxslər bəlkə də burada daha siyahı uzun ola bilər, amma
uzundur da.
Söhbət nədən gedir? Bu insanların cinayətdə ittiham edirsiniz və o cinayətdəki o sübut olunmayıb və bunun haqqında məhkəmənin qüvvəyə minmiş hökmü yoxdur.
Biz ittiham eləmirik. Onlardan rəsmdə də şikayət olunub.
Şikayət eləyən başqadır. Mən malı qatmaq. Məsələn, şikayət eləyən şəxsin
amma
haqqıdır.
Amma sahib bəy, əslində təsəvvür eləyin ki, işgəncəyə məruz qalan şəxs müraciət eləyir. Prokurorluq onun işgəncə şikayətini araşdırmır. Sonra bu gedir 2-3 il ərzində Avropa məhkəməsinə gedib çıxar, orada qərar verilər ya verilməz, bu da ayrı bir söhbətdir. Amma bu vaxta qədər sizin iddianız budur ki, heç bir qeyri-hökumət təşkilatı, heç bir hüquq müdafiəçisi bu adamların şikayətlərini səsləndirməsin.
Yox, mən elə demirəm. Onun yazılma qaydaları var. Beynəlxalq yəni bu sahədə 100 il, bəlkə 50 il təcrübəsi olan təşkilatların hesabatlarına baxmaq lazımdır. Onlar necə yazırlar bunu? Həmin qaydada yazmaq lazımdır. Qara siyahı filan, ağ siyahı. Mən demirəm, amma ki, əksinə bu işgəncə elə bir biabırçı cinayətdir ki, ondan çox möhkəm danışmaq lazımdır. Və işgəncələr əleyhinə komitəyə məsələn indi hesabat hazırlayanda da bunlar. Amma bu
məsəl üçün bir məmurun işgəncə etdiyini gözü ilə görən və yaxud Oktay bəy özünə qarşı olan konkret münasibətdən də danışır. Özünə qarşı tətbiq olunan işgəncə haqqında danışmaq üçün Oktay bəy bu ifadədən istifadə etməlidir ki, iddia olunur ki, o adam işgəncə edir.
Yox, o şikayət eləməlidir ki, mənə işgəncə tətbiq olunub və onu sübut eləmək üçün
və eyni zamanda
bütün hərəkətlər eləməlidir. Yox,
xanımın sözünə qüvvət.
Mən məsələn sahib Məmməd olaraq siyahı tuturam ki, hansı qəzetdən köçürtmüşəm ki,
yox, biz köçürmürük, biz faktları yəni yazırıq. Əli İnsanov başımıza gələnlər və yoldaşlarımın başına gələnlər.
Özü iki nəfər eləyib, onların adını yazdı.
Yox, digərləri də mənim dostlarım idi də. Fəzəki sıra nəfərim, həmkarımın, onun da axı
mən hüquqi niqilizm bizdə cəmiyyətdə ona görədir də. Biz hamımız qayda qanunları pozuruq. Məmur da pozuruq.
Niyə onların o məmurları müdafiə edirsiniz?
Qardaş, müdafiə edəmirəm, heç onların adını bilirəm. Mən göstərmişəm.
Sizin sözünüzdə qüvvət lazım saddan aslında bir aslada oradadır. Ada da burada var. Əli İnsanova qarşı işgəncə faktı Avropa məhkəməsindən təsdiq olundu. Bilirsiniz və buna görə Azərbaycan hökumətə cərmələndi. Və biz bunu burada qeyd eləmişik. Bayarlar xanım o məqamı qeyd eləyir. Biz gözləməməliyik ki, bu işgəncə faktları Azərbaycan bütün məhkəmə instansları keçsin və Avropa məhkəməsi nəhayət bunu təsdiqləsin ki, biz bu barədə ölçü götürək.
Yox, Avropa məhkəməsi 3-cü maddənin pozulmasını deyir.
10-cu bir məqama
maraqlı müzakirədə təəssüf ki, vaxtımız yoxdur onu bitirməyə və biz burada təşəkkürümüzü bildirməliyik və mövzunu davam etdirəcəyimizə söz verməliyik. Təşəkkür edirik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız aktiv.